Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-għalqa ta' xmun iz-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare. Tu non sei qui.
Insemmilkom programm ieħor puntata oħra nistgħu ngħidu ma nistgħux ma nitkellmux dwar is-sajf u ma nistgħux ma nitkellmux dwar id-divertiment, dwar it-turiżmu, insomma xi ħaġa li jagħmel is-sajf tagħna u xi ħaġa wkoll li nkunu qegħdin nistennewha. Għandi miegħi lil Filip Fenek, xi ħadd li waqatlu żokortu nistgħu ngħidu fil-qasam tad-divertiment u fil-qasam tat-turiżmu u żgur li llum se jkollna l-opportunità Filip biex niddiskutu flimkien numru ta' affarijiet li jmissu ma' turizmu ma' divertiment. Ħanevita l-introduzzjoni twal għax żgulli hemm ħafna affarijiet x'insemmu is-sajf jagħti karattru lill-pajjiż tagħna, però fuq kollox ukoll jgħin l-ekonomija. Inutli naħarbu għal-realtà, ġifir is-sajf huwa sabiħ, il-ġurnata ddum ovvjament jiżdied, però r-ritmu ekonomiku binar u bil-lejl nistgħu ngħidu. Inti tista' timla ħafna hawnhekk.
Sanġero, ħaġa grazzi tal-istedina. Għameħa palma ta' fit-turizmu għa suġġett tal-qalba ħafna, jena ġej mis-settur tal-industrija tal-divertiment u dejjem ħarist lej it-turizmu mill-aspett tal-divertiment, primarjament minn billej. Però kif għadda żmien naturalment mbagħad tibda tara l-linkages kollha u il-kobor tal-ekonomija fit-totalità tat-turizmu. Għax kollox primarjament jeffettwa nightlife, kemm għandek lukandi fil-viċinanza tal-istabilimenti tiegħek, nitkellmu wkoll anke mill-aspett makro tal-industrija in ġenerali. X'tip ta' nies ikunu qegħdin jiġu meta l-industrija tad-divertiment taħdem iktar. Pereżempju, id-dinamika totalment tat-turiżmu titbiddel kompletament fis-sajf. U nibdew minn hawn fis-sajf inti primarjament x'jattira t-turisti lej Malta. Malta hija magħmula minn marketing mix, jiġifieri għandek ħafna segments u ħafna niches differenti. Il-turizmu jiġu għalihom. Ġifieri għandek primarjament dejjem il-mainstream dawk li jiġu s-Sun and Sea, għax-xemx u għall-baħar. Dak għas issa għadu jattira l-ikbar ammont. Però barra minn hekk imbagħad inti tibda.
Minkej għall-fatt li hawn ibħras bih oħrajn f'partijiet oħrajn għax li kienu minnejlek x'iġu jagħmlu dal-pajjiż, jiġri tismagħha din il-botta.
Tismaħħa
wkoll. Meta tqis il-Mediterran ta' madwarna forsi pajjiżi iktar indaf minna tibda tisma' dawn it-tip ta'.
Tismaħħa però iċ-ċam tradizzjonali tagħna għalkemm tbidlet u infetħu ħafna aktar rotot illi jattiraw nies differenti għax parti mis-suċċess illi qegħdin jiġu ħafna turisti differenti u iktar fis-sajf ngħidha di hija l-linkage. Malta m'għandix mainstream tourism, jiġifieri kull min irid jiġi irid jiġi jew blajru jew inkella vapur. Issa il-cruise liners nafu aħna jiġu għal-ġurnata, whatever, jagħtu x-xogħol ukoll jagħtu l-kulur tagħhom fis-sajf postijiet bħal belt, jieħduhom għall-excursions imma biċċa l-kbira. Dawk jiġu fit-tminja ta' filgħodu u jitilqu fil-għaxija l-ħamsa, s-sitta, s-seba, it-tminja dak il-ħinijiet. Però mbagħad inti għandek dawk l-arjuplani illi bil-low cost airline speċjalment ukoll, ullum l-Malta m'għaddix parti kbira bħalma kienet qabel il-maġġor parti tat-turizmu jiġi bl-Air Malta, xorta plejer importanti, imma qiegħda tinżel qiegħda nqas minn 50%. Kull darba dejjem niftħu rotta aħna, it-turisti jiskopruna. Issa, x'kien il-vantaġġ tagħha u x'inhu dak li qed jattirhom? Mela, minn flok inti kollok tagħmel riklami biex inti tattira turist, meta jkollok airlines tal-low cost, nista' nsemmihom maħniex qegħdin nagħmlu riklam fejn nafin Ryanair, EasyJet u ħafna ħafna oħrajn, daw għandhom il-website tagħhom. li għamil turist huwa iħares li l-prezzijiet għax dawn huma bargain prices, għalhekk isimhom low cost. U jgħidu jien fejn mur għandi budget pereżempju ta' 100 euro u jgħidu ara jien 45 euros pereżempju nista' mmur Malta. U automatikament inti hija t-tattira. Issa fis-sajf int l-iktar li jkollok minn daw il-linkages. Ara x'qed jiġri il-kulur ukoll tat-tip ta' turist u aħna din narawha mill-istabilimenti jitbiddel ukoll. Ġifieri inti għandek l-iktar cross section ta' tip ta' nazzjonalitajiet differenti bl-imġiba tagħhom, bil-karattru li jġibu magħhom, bl-spending power li jġibu magħhom, u anke bil-problemi li jġibu magħhom.
Ġifieri pakkett da.
Pakkett sieħ, ġifieri. Allura fejn fina, insemmi ftit biex nuru ftit il-kulur ta' kif jitbiddel is-sajf tagħna mill-aspett turistiku. U nislu ftit ukoll fix-xitwa biex inkunu nistgħu nagħmlu il-paragun. Per eżempju, fis-sajf ikollok ħafna bejn Ġun u Ġulaj u anke August. Ġifieri il-Language School Tourism. Issa dak hija ttira biċċa l-kbira fis-sajf iktar żgħar milli ikbar. Fix-xitwa iktar nattiraw dak li huma il-corporate students, imma fis-sajf għandek iż-żgħar ara magħhom. Għandek ukoll ċertu ħanajdu hekk problemi ta' żgħar, ġifieri nafu il-mod kif jiskru l-kontroll tagħhom ħafna minnhom jiġu Malta għall-ewwel darba lilen mill-ġenituri tagħhom. Huma f'dik l-età li ftit minnhom ma jkunux raw baħal mill-viċin u laqqas xemx u laqqas ikollhom il-libertà forsi sfurtunatament li jkunu jistgħu jxorbu alkohol ukoll għalkemm hemm il-kontroll u jkunu għadhom ukoll fl-età kollu ċajda li qed jiskopru s-sesswalità tagħhom. Ġifieri magħha ikollok dik ngħidula il-boisterous behavior, dik il-behavior tagħhom li tikkontrollhom. Però bil-mod il-mod donnu l-pajjiż qed jifhem ukoll u ddiskutejniha illum peress li l-figuri telgħu u qegħdin nipprovaw ukoll bħala tourism policy hawnhekk, alright, advisory board. Illi dawk is-segments waħda minnhom hija il-language school ukoll illi jibdew jiġibu student forsi iktar ikbar, ħalli iktar nirfinaw. Minix qed ngħid li nelleminawhom, imma iktar ikollna valur miżjud għax issa li qed jiġri peress li aħna jekk tħares li l-figuri tas-sena l-oħra qatna il 1.7 million. Immaġina, ġifieri kienet l-aħjar rekord li qatt kellna fit-turiżmu biżejjed ngħid illi f'Awwissu li għadda il-qatna ma 250,000 li kien qatt l-iktar li qatt kellna f'Awwissu. Issa il-figuri li qed joruna ġiġa dis-sena 2015 qed ngħid minn Jannar sa Mejju ġiġa l-figuri mis-sena l-oħra telgħu by 5.7%. Ġifieri ara daqsxejn x'qed ngħidu għandek ta' growth. U mhux il-growth biss f'numri, però anke l-spend. L-spend niżlet by 6.8. Ġifieri hemmhekk kellek naqra ta' increase ukoll leader li qegħdin nimxu bil-mod li qed nippruvaw nattiraw turist li hemm fuq iktar. Pereżempju fis-sajf għandek ħafna attivitajiet. Għandek il-diving schools, per eżempju. Għandek.
Settur li l-lum qed jikber ukoll dan għax.
Iva. Sfortunatament kellna wkoll xi inċidenti u di xi ħaġa li tippreokkupana ħafna wkoll il-lider mill-health and safety għalkemm hemm restrizzjonijiet u hemm restrizzjonijiet ħafna. Kellna xi casualties fiha, jiena nawgura li jkollna season illi ma jkollniex minn daw. Iva.
Inaħseb li ħafna drabi dawn anke sfors l-avventura. Forsi dak li jkun.
Iva, naqbel miegħek huma stess jabbużaw minn u nafu li toqgħod attenta jmien jekk tinżel u titla' f'daqqa nafu għalkemm jgħidulhom kemm jgħidulhom. Donnhom kellna anke ċertu divers ta' ċertu esperjenza illu kienu ilhom jinżlu ma nafx kemm u xorta kif attenta avventura ppruvaw jidħlu lek ġo xi klif jew xi ħaġa.
Allum għandna dal-vapuri marqa
kontenturi
interessanti.
Eżatt, fil-fatt dak is-segment ukoll ġi indukrat imħabba dawk ir-reks li hemm ukoll, jiġifieri hemmhekk dak is-segment jikber ukoll. U għandek ukoll il-festi ukoll ir-religious tourism. Illum dak qed jikber ukoll, jiġifieri nafu kemm ikun hemm li jibbukjaw biex imorru jaraw daw il-festi. Tinsix li Malta is-sabiħ tagħha hija illi f'ġurnata inti jew f'ġimgħa li tkun hawnhekk tant tista' tagħmel u tara affarijiet mingħajr m'għandek dik id-distanza biex tagħmilhom. Ġifieri immaġinanti f'ġurnata fil-ħodu tmur u joruk dal-postijiet li huma ta' ħisri laqas ngħidlek, jiġifieri inti hemmhekk tilbes il-kappell ta' cultural tourist. Binar tista' tmur inti mbagħad wara l-ofsinhar u bħala l-leisure galore, jiġifieri qed ngħidu diving, għandek l-skiing, ara x'għandek, għandek daw il-boat trips li jmorru, għandek daw ukoll lunches li jieħdu ħabba cruises sa' Comino u waqfuk, jiġifieri ara kemm għandek, mbagħad inti ikollok ħin biex tisriħ naqra, mbagħad tarġa' tolqot nightlife li huwa vibranti wkoll, jiġifieri għandek vibrant nightlife wkoll.
Fejn qegħdin Filip f'dan is-settur tan-nightlife Malta. Hawn min jgħid li ser najsna biża oħra minn forsi jkun xettiku minħabba l-istorbju. Kull sajf iqumu dawn il-polemiċi.
Iva, iva, fil-fatt is-sajf tajjeb il-qattu dal-punt għandek ħafna negozju li jaħdmu fis-sajf biss. Dawn huma l-postijiet open air, dawn huma ċertu tip ta' postijiet il-mod kif inhuma id-disen tagħhom bħal m'għandek businesses oħra fix-xitwa aktar jagħmlu xogħol. Mbagħad hemm oħrajn li jaħdmu sajf u xitwa. Però jiġri il-kultura m'hemmx dubju diġitali ħadet over mainstream u din mhux xi ħaġa Maltija narawha l-Ingilterra, narawha kullum kien. Li jiena xi ħadd li ħobb il-live entertainment li promov il-live entertainment, di xi ħaġa li dejjem weġġatni, però il-pozittiv tagħha hija ikkreat hype iktar u apprezzament iktar mbagħad għalmenu dilettant tal-live music għax hemm laċċ mela m'għadix il-mainstream tad-divertiment imma saret iktar nix ta' kwalità u tmur iktar mal-quality tourism. Sawa, issa jiena wieħed minn dawk illi ma nemminx illi qatt xi darba għandna mmorru għalkemm qed jinfetħu u nispjega ftit fuqha wkoll is-six star destinations, ġifieri jien nemmen li l-kwalitaj anke meta tkun kommerċjali mela x'qed ngħid. Il-figur importanti u rridu n-numri, jekk inti għandek takeaway, takeaway primarment huwa xi ħaġa kommerċjali xi ħaġa tal-livell isfel. Imma dak it-takeaway, jekk dak it-takeaway huwa tal-livell, mhuwiex tal-livell isfel. U dan l-argument, jiġifieri dak li nagħmlu, rridu nagħmlu sew. Alright, issa jien mhux noqgħod nitħallas junk food u mhux junk food, dak suġġett ieħor. Imma qed tifhem imma għandek anke ħafna sandwich bars u postijiet li huma kommerċjali li jkunu healthy wkoll deħlin f'dik il-kultura u qegħdin narawha wkoll di. Issa in-nightlife per se li kont qed tgħidli fuq storbi u hekk. Iva, il-collateral damage ħanajdu hekk. Meta jkun hemm ċertu konsess, ċertu postijiet tal-open air, hemm leġislazzjoni li tgħid li ma tistax iddejja u hekk, però hemm ukoll ħanajdu hekk ċertu tolleranza moderazzjoni illi ċertu ġirien jaċċettaw sakemm ikun sa ċertu ħin u fis-sajf ekku hekk id-dinamika anke tal-ħajja Maltija titbiddel kompletament. In-nies huma ma jaqdu, in-nies ikunu iktar qegħdin barra. Issa jekk imorrux jilabu l-bocċi fl-ħula jew f'postijiet oħra, jekk imorrux ikunu popolari ħafna daw il-water polo pitches, ħafna minnhom nafu jkollhom l-attivitajiet tagħhom ukoll. Jiġifieri hemmhekk inti qed nitkellmu wkoll issa anke d-divertiment għal-lokal. Jiġifieri m'aħniex qegħdin nitkellmu, imbagħad għandek ukoll illum qed jagħmlu pereżempju daw li joħorġu fishing expeditions li għandix market oħra lit-turist. U għaw nsemmi nidħol għall-community tourism. Il-community tourism li kienet it-tema tal-World Tourism Day, l-ideja hija li hemm turist illi ma jkunx irid imur għal-vaganza dik li ngħidula a clinical holiday, jiġifieri jmur lek ġollukandi il-marufin li jista' dik jagħmluha f'kwalunkwe pajjiż u għaw li semmejt qabelint li jistgħu jmorru kullum kien, imma tipprova toħroġ dak l-element speċjali għax hawn min vera ma jrid xejn li fixrob cocktail jikol tajjeb, joqgħod fix-xemx, joqodlok f'lukanda 5 star, imur joqgħod jom u joħodha easy tant jgħix ħajja hektik. Però mbagħad hemm oħrajn dik ma jridux. Iridu li jgħixu l-esperjenza mal-familja u għaw issa. Jiena kritiku ħafna għal min jgħid jitkellmu fuq is-sawt sa nidħol fil-community tourism minn hemm. Meta jgħidu illi għax is-sawt ma sar xejn qed nisimgħu ħafna anke politikament. Irridu niftakru illi dak iż-żmien il-policy tal-MDC tal-Malta Development Corporation kienet meta konna qegħdin nippjanaw l-ekonomija tagħna għall-ekonomija indipendenti wara l-kolonializmu kienet il-South tkun industrial u n-nord tkun turizmu. Issa x'ġara? L-ekonomija tbidlet u m'għadix daqstant industrial based u saret iktar servizzi. Allura iva hemm skop illi wiri tink apparti l-fatt illi n-nord qed isir konġestet ħafna b'daw il-proġetti kbar li ġejjin u li qegħdin nisimgħu u l-community tourism fejn jidħol. Fl-opinjoni tagħna hemm iktar lej daw in-naħiet fejn jagħti għandna l-irħura preservati, pereżempju għandek dak it-turist li jgħix ma' host family mhux neċessarjament jgħix ġo lukanda għalhekk hemm hemm valur miżjud li inti tagħmel, imur jgħix ma' familja. Issu kif huma daw l-istudenti li jiġu biex jitgħallmu, ma' miflok ikun ma' familja. Meta jkun ma' familja jagħmel dawk li tradizzjonalment huma jagħmlu. Pereżempju, jekk ir-raġel jinżel iż-żurri u għandu fregatina u jmur irejjex fil-għaxija, imur irejjex miegħu. Lit-turisti rida dik. Jekk ir-raġel semmejt il-boċċi qabel imur jilab il-boċċi, imur jilab il-boċċi. Jekk hu dilettant tan-nar, pereżempju, mista' ngħid imur jaħdu min-nar miegħu, imma jieħdu ukoll il-każin fejn ikunu qegħdin jaħdmu l-pavaljuni għall-festi mill-aspett artistiku
u li jsir wieħed minnhom.
Isir wieħed minnhom, litteralment, u jekk huma jieħdu pjaċir jieħdu l-ħobbi żejt bil-kappar bin-nannieh, li forsi xi ħaġa f'pajjiżhom ma jieħdux fil-klima tagħhom, jieħduh ukoll. Ġifieri dak huwa li nara jiena segment ieħor li mhux sajfi biss huwa xitwi wkoll. Imma jieħu parti mill-pakkett turistiku tagħna. Taf kif?
Filip, nixtieq nerġa' mullura kif tgħid fuq il-ħajja notturna għaliex naf li jkun hawn nies ta' diversi età anke li jseguna u forsi hija disgrazzja wkoll jew minħares biss lejn id-divertiment fis-sajf, speċjalment dak ta' bil-lejn u speċjalment dak marbut mal-mużika bħala ekwivalenti għall-sustanzi u droga u alkohol u x'naf jien. U naħseb ma tkunx impressjoni ġusta anke fuq min qiegħed f'dan is-settur, mhux qed ngħid li m'hawnx postijiet fejn isiru abbużi, ġifieri biex mill-aħbarijiet disgrazzjatament naqraw u nsegu u nisimgħu. Imma naqqas naħseb huwa ġust li nagħtu l-impressjoni li kull min qiegħed f'dan it-tip ta' servizz, għax fl-aħħar mill-aħħar huwa servizz u veru, qiegħed hemm biex imexxi droga u dat-tip ta' affarijiet nixtieq li inti għandek ukoll ħafna esperjenza f'dan is-settur u naħseb li din il-pożizzjoni diskutejta diversi drabi ma' ħafna nies.
Ħafna drabi u ħafna boards anke mal-pulizija. Naturalment, iva, għandek element fil-divertiment illi hemm sustanza abbużata. Anke alkohol, x'aħna nitkellmu ħafna fuq is-sustanzi illegali, però r-realtà hija hemm ikbar problema dina fuqha bil-figuri li hemm b'drogi, jiena ma rridx nuża l-kelma drogi, imma b'sustanzi legali. Għax meta inti tuża l-kelma droga fuq l-alkohol, inti qishek you're playing down dawk is-sustanzi illegali illi in the short term jagħmlu iktar ħsara li ma droga għax l-alkohol nafu iktar in the long term mingħajr ma nippromolga l-alkohol f'xi mod, imma dan hu iva hemmhekk nistgħu ngħidu illi hemm regolamenti li aħna konna għamilna mal-pulizija fej meta jsiru events kbar għandhom ċertu compliance illi jridu jżommu magħha. Waħda minnhom hija pereżempju li rrid ikollhom il-water fountains hemm. L-idea hija biex l-ilma ikun qiegħed hemm aċċessibbli mingħajr flus. Illi jkollok ammont ta' pulizija li huma plain clothes mill-vice squad biex huma jkunu qegħdin jiċċekkjaw in-nies bħala deterrent biex min ikun se jabbuża xorta ġieli jkollok event ta' 800 ruħ. Elfej ruħ, dejjem tisma' li nqabdu 10, nqabdu 15, ġifieri xorta jkun hemm min jabbuża s-sistema b'daw il-prekawzjonijiet kollha. Ġifieri teżisti mhux ma teżistix fl-industrija tad-divertiment, però llum id-droga mhijiex biss fl-industrija tad-divertiment, dal-aħħar ħarġu figuri. Bażżawni stan kun ftit tekniku wkoll li meta qalu li l-eroina hija droga illi tintuża ħafna Malta meta ħarġet fl-istatistika tal-Unjoni Ewropea. Issa l-eroina mhijiex droga illi assoċjata mal-industrija tad-divertiment. Xi ħadd li jieħu eroina huwa bniedem pjuttost joqgħod iddalmel u ma joħroġ, hemm sustanzi oħrajn li jintużaw fl-industrija tad-divertiment, jiġifieri ma kinux dawk li ħarġu bħala maġġoranza li jintużaw naġrajt m'inhiex qed ngħid li ma jeżistux. Anzi, għal ħafna nies. Id-droga sfortunatament saret commodity bħal meħati oħor. palmeta toħroċ int, palmeta tamel il-fujaħa u tilbess, whatever, donnom, rridu jieħdu daċċej dik il-sustanza biex jittijom l-enerġija biex jibqa' għaddejjed. Għandek dak l-element ukoll, ġifieri. Però illum hemm strutturi għalihom dawn l-affarijiet, hemm edukazzjoni għalihom ukoll, però ili hija kultura importata, jiena niftakar laqbad nifuq tas-suġġett meta xi snin ilu ħafna. Kienu il-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien kien bad xi ħadd mill-DEA, mid-Drug Enforcement Agency Amerikani. U kienu u għaluli biex jiena nieħdu nuri l-industrija tad-divertiment tagħna li dak iż-żmien ma kienx kbira daqskemm issa. U biex nieħdu nuri l-postijiet ora l-postijiet niftakru jgħid li għalli se tkunu se tolqotkom il-qudiem, id-droga tibda tolqot iż-żgħar, jien niftakar merejtu. U jien bli hemm jiġifieri argument inħobb nidħollu, nħobb nidħollu bil-fatt isaqajja mal-art, imma jien ma kontx qed nara li kienet jaraw, u kienet jaradu, kien hemm l-era ta' Pablo Escobar qabel ma qabduh wieħed mill-ikbar pushers illa qal li ħajimla l-Ewropa kollha bid-droga. U fil-fatt dak li qalli baqa' fudnex imdejt ngħidu għatlu dak iż-żmien, għatlu droga taf min jużawa, għatlu tfal mill-well-to-do families, jiġifieri tfal minn-senjuri, jiġifieri f'na minnhom li jgħixu barra, kienet ħanajdu hekk ftit minn
lussu għal xi żmien.
Lussu kienet xi ħaġa għalja ma kontx tara, jiġifieri. U meta ħareslu ngħid, ma kif laqtitna jien bdejt immeraħtlu Malta żgħira. Maħniġ dak it-tip, speċi bridam jħu drink, maħniġ dak sekkim ġienen, speċi, u t-skanta kif il-kultura importata ġiet, il-mużika jiva għanda element, mela le, minniġ għet najt, illi il-mużika ġalli nis jħadu drogi, laqxej, t-sta għalla ħares li juwek, imma għandek element għet għanis illi biex jħadu pjaċir bil-nightlife, u anke bil-mużika, etc. Umma eċentri li jħadu għatu d-limitu jabbużaw minn.
Jista' jkun li iż-żgħażagħ li ġew jistudjaw l-Ingliż jażlu Malta anki minħabba il-kwistjoni tan-nightlife. Li f'Post Żgħir konċentrat għandek diversi bars, opportunitajiet differenti. Jagħmel sens argument bħal dan jew jew.
Għandek fil-fatt ħafna drabi jgħidu li l-ħajp li kien hemm maż-żgħar ma kienet xejn. Illi ġi studjaw l-Ingliż kienet xi ħaġa illi wekku għall-omhom u missierhom speċi l-ħajmu li studjaw l-Ingliż, ftit minnhom jiġu ġenwinament, u ftit minnhom il-ħajb kienet illi tista' tiġi u toħob pjaċir kifatlek bil-baħar, whatever, bil-libertà, ecc. Jiena nista' ngħid imma il-maġġor parti jieħdu pjaċir b'dawn l-affarijiet kollha. Jiddevertu f'mod raġonevoli wkoll, jitalmu l-Ingliż ukoll, x'aħna primarjament aħna English speaking, palma taf, u jmorru d-darb ċertifikatu koll, ġifiri l-esperienza jem titkun, imma mbagħad palma najdu, l-abbuż is-siba f'kollox. Ġifiri jiena meta jgħidu li għax jikkonċentraw fuq iż-żgħar, meta jgħidu għax jabbużaw l-alkohol, whatever, jiena naf ħafna li huma l fuq ħafna minn 50 sena u jabbużaw l-alkohol, li huma ġifiri di kwestjoni ta' edukazzjoni, veru li ż-żgħir għandek dik l-epoka ta' l-experimental stage tiegħek u jiena wieħed minn dawk li nemmen illa ħadd ma jitgħallem by design, però titgħallem by default ukoll. U ftit default importanti, l-importanti illi taħraq daqsxejn jdejk biex titgħallem u tkun taf fejn hi l-moderazzjoni, għax l-ebda edukazzjoni ma ħatgħallmek bil-kodba, l-kodba jgħinuk biex jikkonfarmawlek meta taħraq idejk, jekk nara.
Filip, l-aħħar ftit ħin ukoll ta' dan il-programm is-juf tiegħek. Aħna wkoll l-aħħar mistoqsijiet l-aħħar ftit mistoqsijiet ħobu ħalluha wkoll dwar dak l-individwu. Tħobbu s-sajf, kif tqattaw.
Okej, mela, jiena għandi bilanċ fija. Jimri dem nħoss ħafna sħana u ma ngħix mingħajr air condition anke fix-xitwa, jiġifieri s-sajf idejjaqni imħabba sħana, veru. Però mbagħad ix-xitwa toġobni għal-ftit, però mbagħad nimsi ħafna l-attività li għandek fis-sajf, għax kif konna tnajdu l-programm fuq is-sajf. U fis-sajf id-dinamika titbiddel ħafna. Veru illi aħna fis-sajf għax qed noqtu l-optimum levels tagħna qed nippruvaw inġibu id-distributed occupancy. Jiġifieri li bejn Novembru u bejn April se nippruvaw inżidu l-figuri u forsi il-pajjiż imbagħad ikollu iktar atmosfera. Allura jinnajt għalija x-xitwa iktar noħogos biha, pereżempju x-xitwa li għaddiet, ħadd pjaċir ħafna biha aħna nkunu l-belt, qegħdin naħdmu niġru minn meeting għal ieħor, nara n-nies tal-cruise liners, speċi jisek kellek l-atmosfera tas-sajf, imma fix-xitwa bin-nies jiċċaqal. Allura għalija x-xitwa ma tantx nara twila. Għalkemm di x-xitwa nistgħu ngħidu li kienet waħda mill-arla qatt kellna f'65 sena. Jo xi ħaġa hekk minn għalija jiena. F'kollox x-xita f'kasħom dita, jiġifieri kont qed inħares b'ċertu optimizmu lej is-sajf. Imma s-sajf jaġobni iktar tħossok iktar healthy wkoll, tħossok jgħidu inqas enerġija, ma iktar enerġija mod ieħor. U x-xitwa iktar enerġija mbagħad mod ieħor.
Baħar, safar, parti mill-kalendarju?
Mhux ħafna ma tantx insiefer jien bl-impenji tiegħi, xi ħaġa li nixtieq nagħmel, jien wieħed minn dawk li kapaċi nieħu holiday interna. Jien għalija ġifieri mmur daqsxejn s'għawdex, jew anke mmur x'imkien għall-kwiet, naf ninsa kollox u kultant ngħid. Nista ma forsi ftit boring imma inqas ħasil milli toqgħod tippakkja l-affarijiet toqgħod mhux imkien li jien xorta sa tkun ġew xil-ħokanda jew ġew xir-riżort meta hawn tant riżort issa jiena fit-turiżmu naf il-plejers kollha wkollha nintaqa' magħhom f'meetings u dejjem niskopri bl-embellishments li jagħmlu l-extension kemm hu sabiħ li tibda tgħid imma wqiegħet Malta, speċjalment kif qegħdin niżviluppaw il-coastal tagħna li hemm ħafna fejn tiżviluppa u tagħti dimensjoni iktar ta' Malta li sek m'intix qiegħed Malta fis-sajf.
Ovvjament, kif tafu, Filip u entuzjast ħafna dwar dawn is-suġġetti, però ovvjament Carmelo Grech għamlilna s-sinjal li sar il-ħin, nirringrazzja lil Filip Fenek tal-input li tana l-lum f'dan il-programm jallu ovvjament aħna wkoll nibżgħu għat-turizmu, aspett li ma semmejniex imma joħroġ naturali li rridu nibżgħu wkoll għal dan is-settur. Grazzi lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku, jiena Sergio Grech insemmilkom.
Grazzi.
Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me, amore mio. Dimmi se sei triste così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te, se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me, io ti penso sempre sai, ti penso. Una rotonda sul mare,